Πάντοτε βρισκόμενοι αγαπητοί εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 19ο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, σημειώνομαι ότι ο Απόστολος Παύλος, ευρισκόμενος εις την Έφεσον, και μάλιστα αφού είχε αναχωρήσει από την σχολή του Τυράννου και συγγνώμη από την συναγωγή και ήταν στη σχολή του Τυράννου, εκεί σημειώθηκαν πολλά θαύματα έξω από το θαύμα της διδασκαλίας, και ένα ξεχωριστό το οποίο καταγράφεται είναι ότι κάποια αδέλφια 7 των αριθμών, παιδιά κάποιου αρχιερέως όνομα της Σκευά, αυτοί ήσαν περιφερόμενοι εξορκιστέ, πήγαν σε ένα σπίτι να εξορκίσουν έναν δαιμονισμένο άνθρωπο. Σημειώνει λοιπόν το 14ο χωρίο του 19ου κεφαλαίου: ήσαν δέτινες η Ίσκευα Ιουδαίου αρχιερέως 7 οι του τοπιούντες. Ήσαν, λέγει, μερικοί, κάποια παιδιά δηλαδή, Ιουδαίου αρχιερέως ονόματι Σκεφά, που έκαναν αυτήν τη δουλειά, δηλαδή τους εξορκισμούς. Και βέβαια ήσαν, πώς να το πει κανείς, τυχοδιώκτες. Το λέγαμε την περασμένη φορά, το είχαν επάγγελμα, εχρηματίζοντο, δεν επίστευαν εις τον Ιησού Χριστόν. Αυτό έχει πολύ σημασία, το ότι δεν επίστευαν εις τον Ιησού Χριστόν, μόνο χρησιμοποιούσαν κατά μαγικών τρόπων το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και το όνομα του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό θα δούμε στη συνέχεια εδώ να υπάρχει μία φοβερή συνέπεια. Αλλά αυτά τα 7 παιδιά ήσαν πράγματι παιδιά αρχιερέως, ή μήπως εκ της ευρείας οικογενείας των απογόνων του Ααρών? Μάλιστα ακόμη και το όνομα Σκευάς ανασκευάζεται. Μήπως δηλαδή είναι κάποιος τίτλος και δεν είναι πραγματικό όνομα? Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι ήσαν 7 αδέλφια από ιερατική οικογένεια. Όταν λέγει εδώ Ιουδαίου αρχιερέως, ήταν από οικογένεια ιερατική. Είναι, αγαπητοί μου, φοβερό, παιδιά ιερέως ή εμπροκειμένο αρχιερέως, διότι τότε ήσαν έγγαμοι στους Εβραίους οι αρχιερείς, ή ακόμη και στην αρχαία εκκλησία είναι γνωστό ότι είχαμε εγγάμους αρχιερείς. Είναι φοβερό πράγμα παιδιά του ιερέως να είναι τελικά παιδιά του διαβόλου. Φοβερό. Εκείνος ο διαβόητος Μαρκίων, κορυφαίος γνωστικός, κορυφαίος, που έδρασε ιδιαιτέρως μάλιστα εις την Ρώμη, γνήσιο τέκνο του διαβόλου, γιατί ο γνωστικισμός δεν είναι παρά ένα χάλκευμα του διαβόλου, ένα συγκριτισμός, αυτό που είναι ο οικουμενισμός σήμερα. Ο οικουμενισμός σήμερα, το υπογραμμίζω, που κατά την παράδοση είχε βρεθεί κάποτε αυτός εις την Έφεσον, και ήταν εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τον είχε επιπλήξει, τον είχε αποκαλέσει ο Άγιος Ιωάννης, τον είχε αποκαλέσει πρωτότοπον του σατανά. Αυτός ο Μαρκίων ήταν υιός χριστιανού επισκόπου. Εκπληκτικό, φοβερό. Αλλά και πόσα παιδιά ιερέων καταφέρνουν με την άσωτη ζωή τους να κλείουν το στόμα του ιερέως πατρός των, να μην μπορεί να κηρύξει το λόγο του Θεού, μόνο και μόνο γιατί η ζωή τους είναι ασωτή. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει σε παιδιά ιερέων, έχω πει, παιδί μου πρόσεξε, με τον τρόπο που ζεις μη κλείσεις το στόμα του πατέρα σου. Διότι πώς θα πει από τον Άμβονα, από τον Σολέα, από την ωραία πύλη, πώς θα πει ο άνθρωπος αυτός, προσέχετε τα παιδιά σας. Θα του πούν οι εκκλησιαζόμενοι, πρόσεξε πατέρα, πάτερ μου, εσύ το γιο σου, την κόρη σου, και μετά να μας το λες εμάς αυτό. Του κλείνεις ή δεν του κλείνεις το στόμα του πατέρα σου? Και ξέρεις, εάν καταφέρεις να κλείσεις ένα ιερατικό στόμα, έχει υπόψη σου, θα έχεις βαρύτατες συνέπειες από αυτόν τον ίδιο τον Θεόν. Έχε το υπόψη σου. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεο, στην πρώτη προς Τιμόθεον είναι, διούν των επίσκοπων ανεπίληπτον είναι. Πρέπει ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, εδώ η λέξη επίσκοπος είναι και το ένα και το άλλο, του ιδίου οικού καλός προϊστάμενον. Να προείσταται καλός του ιδίου οίκου. Να είναι δηλαδή, να έχει πυγμή στο σπίτι του. Μάλιστα έχει μία πολύ σωστή θέση, πιο κάτω θα την ακούσετε. Τέκνα έχοντα εν υποταγή με τα πάση σεμνότητος. Έχοντας παιδιά που να είναι σε υποταγή, πειθαρχικά παιδιά, και να είναι πειθαρχικά με κάθε σεμνότητα. Ιδέτης του ιδίου οίκου προστίνε ουκίδε, πως εκκλησίας Θεού επιμελήσετε. Γιατί λέγει, εάν κανείς δεν μπορεί να προείσταται σωστά στο σπίτι του, πως τότε λέει θα φροντίσει την εκκλησία του Θεού, που είναι το μεγάλο σπίτι, ο οίκος του Θεού. Η παρατήρησή του είναι, τώρα φεύγω λίγο από το θέμα, είναι ορθοτάτη. Αυτό ισχύει δε για κάθε έναν ο οποίος έχει τη διοίκηση, είτε στην παιδεία είτε στην πολιτεία. Πώς κύριε εσύ παιδαγωγός, σύμβουλος μάλιστα, σπουδαίος, τρανός, έχεις κάποια θέση και σε υπουργείο και δεν ξέρω τι, πώς εσύ έχεις ένα σπίτι μη χειρότερα? Πώς είναι δυνατόν εσύ να θεσπίσεις νόμους και διατάξεις που να βοηθήσεις την παιδεία της χώρας σου? Πώς είναι δυνατόν εσύ να είσαι πολιτικός και το σπίτι σου να είναι μη χειρότερα? Πώς είναι δυνατόν να μιλάς για μια λιτότητα, να μιλάς δεν ξέρω τι, για ένα νοικοκύρεμα, όταν εσύ και η γυναίκα σου και το σπίτι σου ήσασταν ανοικοκύρευτοι άνθρωποι? Μόνο εκείνος που είναι νοικοκυρεμένος στο σπίτι του, αυτός μπορεί να νοικοκυρέψει και το μεγάλο σπίτι που λέγεται ή εκκλησία ή πολιτεία. Είναι η παρατήρηση του Αποστόλου Παύλου ορθοτάτη. Ορθοτάτη, το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό βλέπετε δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε, επειδή υπάρχει δυστυχώς αυτή η ασυνέπεια. Σπίτι χάλια και μετά έχουμε απαιτήσεις να πάει καλά η εκκλησία ή να πάει καλά η πολιτεία. Και ακόμη θα πει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τίτον, τέκνον έχων πιστά, έχει πιο πάνω μερικά τα οποία παραλείπω, μη εν κατηγορία ασωτίας ή ανυπότακτα. Δηλαδή ο κληρικός πρέπει να έχει παιδιά που να έχουν πίστη, ακόμη να μην έχουν την κατηγορία της ασωτίας, μη εν κατηγορία ασωτίας, ότι ξενυχτάνε, ότι ή ακόμη να είναι παιδιά χωρίς υποταγή, ανυπότακτα παιδιά. Εδώ ας μου επιτραπεί να πω ότι η κοινωνική μας κατάσταση είναι τέτοια, κατά μεγίστην δυστυχία μας, που μπορεί ο ιερεύς να είναι ευσεβής άνθρωπος, να ξεκίνησε ευσεβώς τη ζωή του και το σπίτι του, τα παιδιά του όμως να έχουν αλωτριωθεί. Και αυτό πρέπει να το πούμε, αν πρέπει να μιλήσουμε με κάποια δικαιοσύνη. Δηλαδή ότι ο πατέρας δεν είναι πάντοτε υπεύθυνος για τον τρόπο και το δρόμο που τα παιδιά του θα πάρουν. Αλλά θα πω κάτι πολύ βαρύ, φοβερά βαρύ, το οποίο ως παράδειγμα το έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα τολμούσα να το πω, δηλαδή να το πω στον άλλο να το κάνει. Το λέγω όμως σαν αναφορά. Ο αρχιερεύς ο Ηλί, στην εποχή του Σαμουήλ, που ο Σαμουήλ ήταν μικρό παιδάκι, ήταν ευσεβής άνθρωπος. Τα παιδιά του όμως δεν ήταν ευσεβή. Αθετούσαν τη θυσία του Θεού. Αυτό το αθετούσαν είναι ολόκληρη ιστορία. Έπαιρναν κρέατα πριν θυσιαστούν και λοιπά και λοιπά. Οργίστηκε ο Θεός. Βέβαια είχε ένα ελάττωμα ο άνθρωπος αυτός. Δεν ήταν αυστηρός. Και έλεγε, είναι γραμμένο, έλεγε, μη παιδιά μου, μη, γιατί έρχονται και μου λένε ότι είσαστε άτακτα παιδιά. Στέλνανε τον υπηρέτη να πάρει κρέας πριν ακόμη θυσιαστεί. Εκείνο το μη παιδιά μου, μη, θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνω? Να τα δει. Θα μου πείτε, ναι, ναι. Ακούστε τη συνέχεια. Τιμωρήθηκε φοβερά. Και ο πατέρας, αφού χάσανε βεβαίως μια πολεμική μάχη με τους Φιλιστέους, σκοτώθηκε ο Οφνή και ο Φινέας, τα δυο του παιδιά που είχαν πάει στον πόλεμο. Εχμαλωτίστηκε η Κιβωτός από τους Φιλιστέους και με το άκουσμα όλων αυτών, πως και έκανε ο γέρον Ηλί, έπεσε από το ανάκλυντρό του, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε. Είχε ειδοποιήσει ο Θεός δια του μικρού Σαμουήλ ότι θα τιμωρήσει τον Ηλί. Θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνει ο Ηλί? Να σας πω. Έπρεπε να πει δημοσίως, διότι ο αρχιερεύς ήταν δημόσιο πρόσωπο. Να σημειώσετε ότι αν πέθαινε ο πατέρας του ή η μάνα του, δεν έπρεπε να πάει στην κηδεία και στην ταφή, διότι θεωρείται ο αρχιερεύς ζώντων και όχι νεκρών. Αυτή ήταν η διάταξη. Και δεν έπρεπε και να εγγύσει νεκρών. Έτσι ήταν δημόσιο πρόσωπο. Θα έπρεπε ο Ηλί να πει, αποκληρώνω και αποποιούμε τα παιδιά μου, και αποκληρώνονται και από την ιερατική διαδοχή. Τότε ας κάναν καλά τα παιδιά με τον εαυτό τους, εκείνος δεν θα ετιμωρεί το, ούτε θα έκανε την καιροσύνη του με αυτόν τον τρόπο, με τον βίαιο θάνατο. Θα μου πείτε τότε τι πρέπει να πει ένα σήμερα ιερεύς? Παιδί μου, φύγε από το σπίτι, δεν σε θέλω, δεν είσαι παιδί μου. Θα μου πείτε, είναι πολύ βαρύ. Εδώ σταματώ, δεν έχω τίποτα παρακάτω να πω. Πάντως είναι μία μόνιμος πικρία εις την ιερατική καρδία, όταν τα παιδιά του σπιτιού δεν προσέχουν τη ζωή τους. Μόνιμος, σας ξαναλέγω, πικρία. Και ο Θεός να ελεήσει. Εδώ σε αυτή την περίπτωση, λέγει ο Απόστολος Παύλος, συμπεριλαμβάνεται και αυτό, και είχε κατανοηθεί από την Εκκλησία ότι δεν συμφέρει κανείς άμα είναι ιερεύς να γίνει ιερεύς, δεν συμφέρει να έχει οικογένεια, γιατί δεν ξέρεις ποια θα σταθεί η πρεσβυτέρα σου, είτε έχουμε και πρεσβυτέρες, ο Θεός να φυλάξει, που επιτέλους μπορείς να διαλέξεις, αλλά το παιδί σου που θα γεννηθεί τι ξέρεις θα βγει. Έτσι ελεύθερος από την σύζυγο και τα παιδιά μπορείς να κινήσεις στο έργο του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο. Τώρα, αν ως άγαμοι μπορούμε να κάνουμε εκείνα που δεν επιτρέπεται να πει κανείς δημοσίως, και τα κάνουμε δημοσίως και τα ξέρει ο κόσμος, τότε είναι άλλη παράγραφος. Εδώ πια δεν έχουμε ούτε συνείδηση ούτε τίποτα, αλλά ο Θεός να ελεήσει. Γι' αυτό διαρκώς εισάγονται μέσα στην Εκκλησία τέτοιοι άνθρωποι, είτε έγγαμοι είτε άγαμοι, άνθρωποι που δεν έχουν συνείδηση ότι θα σκανδαλίσουν. Γι' αυτό τα πράγματα της Εκκλησίας δεν πηγαίνουν καθόλου καθόλου καλά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί ιερείς, μια που είπαμε, αυτά που είπαμε, οι οποίοι δεν έχουν και καλή μεγάλη βαθιά συνείδηση της ιεροσύνης των και της οικογενειακής των καταστάσεως, δεν τους νοιάζει. Εκείνο το οποίο θα μπορούσαν να καυχόνται, στο οποίο θα μπορούσαν να καυχόνται, ξέρετε ποιο είναι? Ότι φρόντισαν να μορφώσουν και να αποκαταστήσουν, κοσμικά βέβαια, τα παιδιά τους, χωρίς πνευματική κατάρτιση. Έχω ακούσει από γύρες να μου λένε, έκανα 2, 3, 5 παιδιά, άστο ότι κάνουμε 1 και 2 πολλές φορές, όχι τι άλλο. Τέλος πάντων, πολλά είπα, σταματώ εδώ. Και εκεί πάλι δεν συμφέρει η περίπτωση, διότι αν ο λαϊκός δεν κοινωνεί γιατί παρεμποδίζει την σύλληψη, ο λειτουργός, τότε ο λειτουργός, τι γίνεται τότε ο λειτουργός? Αλλά το να σου λέει, εμόρφωσα τα παιδιά μου, τους έβγαλα επιστήμονες, τους πάντρεψα, και το θεωρεί αυτό μεγάλη επιτυχία. Το έχω ακούσει αρκετές φορές από αγαπητούς συναδέλφους και κουνάω το κεφάλι μου και λέω, αυτή είναι η επιτυχία μιας ιερατικής οικογενείας, το ότι καταφέραμε να μορφώσουμε και να αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας κοσμικά. Δεν σου λέω να μην μορφώσεις τα παιδιά σου, αλλά να μου λέγες, έχω ευσεβή παιδιά, και δόξα τω Θεώ μορφώθηκαν κιόλας, παντρεύτηκαν κιόλας, πες το δεύτερο και τρίτο το άλλο, αλλά έχω ευσεβή παιδιά. Διότι εκεί στοχεύει το όλο θέμα. Γι' αυτό έτσι, με αυτήν όλη την κατάσταση, δυστυχώς καταγελάται η Εκκλησία μας και προσβάλλεται η πίστη μας. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 15ο. Αποκριθέν δε το πνεύμα των πονηρών, είπε, τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε, εμείς δε τι είναι σεστέ. Αποκριθέν, λέγει, το πνεύμα των πονηρών. Α, ώστε λοιπόν το πονηρό πνεύμα ομιλεί, ναι, ομιλεί διαστόματος δαιμονιζομένου, ώστε υπάρχουν και πονηρά πνεύματα. Βέβαια, αγαπητοί μου, υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Αν θέλετε να το δείτε αυτό αρνητικός, είναι ο πνευματισμός. Θετικός, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί και έχουμε και τόσες άλλες πληροφορίες. Ώστε λοιπόν υπάρχουν πονηρά πνεύματα, υπάρχουν δαίμονες, εν τούτης πείθουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχουν. Διότι ο εχθρός μόνο όταν κρύπτεται προκαλεί φθορά, όταν είναι φανερός κινδυνεύει, Γι' αυτό και οι δαίμονες πείθουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχουν, για να κάνουν εκ του ασφαλούς την θεροποιό τους δουλειά. Αν δεν υπάρχουν δαίμονες ακόμη, τότε γιατί ήλθε ο Χριστός εις τον κόσμο? Αφού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό λέγει είναι φανερός, ήρθε εις τον κόσμο ο Υιός του Θεού, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Το τελευταίο δε πρώτο ποιοτικός έργων του διαβόλου είναι ο θάνατος, διότι ο θάνατος έγινε εισήχθη, όπως μας λέει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, φθόνο δοτική, φθόνο διαβόλου. Συνεπώς, τα έργα του διαβόλου είναι πολλά, αλλά το κορυφαίο είναι ο θάνατος. Και ο Κύριος έλυσε το έργο αυτό του διαβόλου με την Ανάστασή του. Οι δαίμονες, αγαπητοί μου, είναι φρικτοί πραγματικότητες, και η κυριαρχία τους, βέβαια πάντα κατά παραχώρηση του Θεού, η κυριαρχία τους εις την κτήση και εις τους ανθρώπους είναι ό,τι φοβερό μπορεί κανείς να σκεφτεί και να φανταστεί. Ακόμη, αφού το πνεύμα των πονηρών λέγει ότι γνωρίζει και επίσταται, γνωρίζω, λέει το Ιησούν, και τον Παύλον επίσταμε, και απαντά, άρα είναι πρόσωπον. Προσέξτε, πρόσωπον. Δηλαδή διαθέτει λογική. Λογική, προσέξτε. Ο διάβολος είναι παράλογος, αλλά παράλογος με την έννοια ότι διεστράφει όπως παράλογος, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά φύση είναι λογικός. Δηλαδή κατά τη δημιουργία του είναι λογικός. Έτσι λοιπόν, οι δαίμονες είναι πρόσωπα. Και όταν λέμε πρόσωπον, πάντα εννοούμε την λογικότητα, την αυτοσυνειδησία κλπ. Τα πονηρά πνεύματα είναι άγγελοι πεπτοκότες. Πολλοί μπερδεύονται εδώ και λέγουν, και ποιος έκανε τους δαίμονες? Ο Θεός δεν έκανε δαίμονες, ο Θεός έκανε αγγέλους. Αλλά επειδή ακριβώς είναι πρόσωπα, και άρα και ελεύθερα, λογικότης και ελευθερία πάντα πάνε μαζί. Ούτε η λογικότης χωρίς την ελευθερία, ούτε η ελευθερία χωρίς την λογικότητα. Άρα λοιπόν διαθέτουν προαίρεση, αφού μιλάμε για ελευθερία, και οι άγγελοι έπεσαν ιδία προαιρέση. Είδε λοιπόν, πεπτοκότες άγγελοι, δεν τους έκανε ο Θεός πονηρούς, έγιναν πονηροί. Και αυτοί οι δαίμονες, τα πνεύματα, αυτά τα πονηρά πνεύματα, είναι παγιωμένα εις την κακία, δηλαδή σταθεροποιημένα. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλαγής ή μετανοίας. Προσέξατε το, οι δαίμονες δεν μπορούν να μετανοήσουν, είναι αδύνατον, είναι παγιωμένα τα πνεύματα αυτά εις την κακία, και συνεπώς προορισμένα από την κακία τους πάντοτε εις το αιώνιον πυρ της κολάσεως. Όταν στέλνει μάλιστα εις την κόλαση και τους ασεβείς ο Κύριος, που είναι γραμμένο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, που λέει το ετοιμασμένο εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, που έχει ετοιμαστεί ειδικά δια τον αρχηγό τους, των διάβολων, των νεοσφόρων, και τους δαίμονές του, τους αγγέλους του, ώστε λοιπόν το μέλλον των δαιμόνων είναι το πυρ το αιώνιο, η αιωνία κόλαση. Το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι δαίμονες πιστεύουν περισσότερο από τους ανθρώπους. Το λέει η Αγία Γραφή, πιστεύουν, λέει, και φρύτουσι. Το λέει και η Καινή Διαθήκη. Θέλετε ακόμη? Οι δαίμονες γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί αφού το είπε ο Θεός, το πιστεύουν, ότι θα πάνε στην κόλαση. Ξέρουν όμως ότι ακόμα δεν ήρθε η ώρα. Γι' αυτό διαστόματος Γεργεσινού είπαν, μη μας βασανίσεις. Ποιο είναι το όνομά σου? Λεγεών. 6.000 σύνταγμα ρωμαϊκό, πλήθος δηλαδή. Σε παρακαλούμε, μη μας βασανίσεις, μη μας στείλεις εις την κόλαση, εις τον Άδη. Επίτρεψε να πάμε σε εκείνους τους χείρους. Και ο Κύριος είπε, πηγαίνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι πιστεύουν ότι θα πάνε στην κόλαση. Οι δαίμονες δεν είναι τώρα στην κόλαση. Στην κόλαση δεν είναι κανένας. Η κόλαση θα στηθεί ούτως υπήν, γιατί η κόλαση υπάρχει ήδη, όταν θα έρθει ξανά ο Χριστός, και τότε θα ανοιχθεί η κόλαση για τους δαίμονες και τους ασεβείς ανθρώπους. Και τώρα τι λέγει το πονηρόν πνεύμα? Τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε. Τον Ιησούν λέει τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω πολύ καλά. Πράγματι, όλος ο δαιμονικός κόσμος γνωρίζει τον Ιησούν, διότι η παρουσία του Ιησού στάθηκε καταλυτική για τον δαιμονικόν κόσμο. Καταλυτική. Έτσι οι δαίμονες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πρόσωπο του Ιησού. Όταν λέγουν επί παραδείγματι πρώτη σταυρώσεως, γιατί μετά τη σταύρωση επήραν πλήρη γνώση ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, πριν τη σταύρωση να λέγουν οι δαίμονες τι εμεί και εσύ. Ξέρετε, άλλοτε εις ελικών, άλλοτε εις πληθυντικών, μπορεί να μιλάει ένα πνεύμα εξ ονόματος των άλλων πνευμάτων. Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε σένα και σε μας ή σε μένα? Πως τον αποκαλεί? Υιόν του Θεού. Τι είναι ο Θεού? Του Υψίστου. Προσέξτε. Δεν εγνώριζαν οι δαίμονες όμως την διάσταση της ενίας Υιός, διότι Υιοί λέγονται και οι Εβραίοι, παιδιά του Θεού. Αποκαλεί ο Θεός το λαό του και λέει, Υιοί και θυγατέρες εμπεριπατήσω, λέει, ανάμεσά τους, και θα είστε παιδιά μου, Υιοί μου και θυγατέρες μου. Αυτά οι δαίμονες τα ξέρουν, είναι και γραμμένα. Αλλά δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ποια ήταν αυτή η διάσταση της ενίας Υιός του Θεού του Υψίστου. Αυτό δεν το ξέρουν οι δαίμονες. Ότι είναι δηλαδή ομοούσιος με τον Πατέρα, το έμαθαν μετά την Ανάσταση. Γιατί? Διότι έπρεπε να κρυφτεί από τους δαίμονες αυτό. Το λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, νομίζω στην προς Εφεσίους επιστολή του. Διότι έπρεπε ο διάβολος να εξαπατηθεί. Ο εξαπατήσας να εξαπατηθεί, να πληρωθεί με το ίδιο νόμισμα. Αυτός που ήρθε να εξαπατήσει τους πρωτοπλάστους έπρεπε τώρα να εξαπατηθεί από τον Ιησού Χριστό. Και έτσι, μάλιστα υπάρχει και το ωραίο σχήμα εκείνο, πατερικών είναι, δεν είναι δικό μου, λέγουν οι πατέρες ότι ο Σταυρός ή το άγκιστρον, πώς ρίχνουμε το αγκίστρι στη θάλασσα. Το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού ήταν το δόλωμα. Δεν βάζουμε στο άγκιστρον ένα κρεατάκι εκεί, ένα κάτι φαγόσιμο για τα ψάρια? Λοιπόν, πήγε, λέει, ο διάβολος να φάγει το δόλωμα, δηλαδή να πλήξει το σώμα του Χριστού, διότι τη θεότητα δεν την έβλεπε. Έβλεπε μόνο την ανθρωπίνη ψυχή του Ιησού και το ανθρώπινο σώμα. Και τότε κάθισε στο λαιμό του το άγκιστρο που λέγεται Σταυρός. Επιτρέψατε μου τη λέξη, την πάτησε. Αγρεύτηκε, ψαρεύτηκε ο διάβολος. Και τότε, τότε πλέον οριστικώς ενικήθη και κατελήθη. Διαβάστε όλα τα τροπάρια, τα αναστάσιμα κτλ. Αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Διότι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή του, την πρώτη, Απόστολος Παύλος, «Οι γαρέγνωσαν, ούκαν των κύριων της δόξης εσταύρωσαν, διότι ανεγνώριζαν και οι δαίμονες και οι άνθρωποι που στάθηκαν όργανα των δαιμόνων, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξης, αλλά δεν το ξέραν. Απλώς έβλεπαν έναν φοβερόν αντίπαλό τους, τίποτε άλλο. Δεν εγνώριζαν τη διάσταση Υιός με την έννοια ομοούσιος. Αλλά την δοκιμή της εξουσίας του Ιησού ήδη οι δαίμονες την είχαν. Μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος έδιωχνε τον διάβολο, τους δαίμονες από τους δαιμονισμένους, και συνεπώς είχαν αυτή τη δοκιμή οι δαίμονες, ποια είναι η εξουσία του Ιησού. Επιπλέον όμως οι δαίμονες είχαν και την δοκιμή της εξουσίας του Παύλου, όπως και όλων των άλλων Αποστόλων. Εδώ όμως ο λόγος περί Παύλου, γι' αυτό λέμε του Παύλου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήδη γαρ Θεού όντα κήρυκα, διότι εγνώριζε ότι ήταν κήρυξ του Θεού ο Παύλος, το γνώριζε ο δαίμον. Πάνι γαρ εδεδίκεσαν και έτρεμον τους Αγίους εκείνους. Πάρα πολλοί εφοβούντο και έτρεμαν, λέγει, εκείνους τους Αγίους, τους Αποστόλους κλπ. Τι ακριβώς εφοβούντο οι δαίμονες? Προσέξτε, το κάψιμο του ακτίστου πυρός, από το οποίο σφόδρα εβασανίζονται. Εφοβούντο και έτρεμαν το κάψιμο του ακτίστου πυρός. Κι άλλοτε βέβαια έχω κάνει λόγο για το θέμα αυτό, αλλά δεν πειράζει αν πάλι κάτι πούμε, γιατί κάτι που επαναλαμβάνεται εδραιώνεται. Ο Θεός είναι φως. Όχι βεβαίως ότι το φως συνιστά την ουσία του Θεού, διότι αν το φως, το θείον φως, το άκτιστο φως, το φως της μεταμορφώσεως αν θέλετε, είναι ορατόν, δεν είναι δυνατόν να είναι ορατή η ουσία του Θεού. Άρα λοιπόν το φως δεν είναι η ουσία του Θεού, αλλά είναι ενέργεια της ουσίας του Θεού. Και οι μεν ενέργειες επικοινωνούν με τον κόσμο, με τον κτιστόν κόσμο. Η ουσία του Θεού όχι, ποτέ. Συνεπώς, αυτό το φως, ο Θεός φως εστί, όπως και ο Θεός αγάπη εστί, δεν είναι η ουσία του Θεού αγάπη. Αγαθή βέβαια ουσία, αλλά δεν είναι ενέργεια η αγάπη. Έτσι, δηλαδή πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ του ακτίστου, της ενεργείας, της ακτίστου ενεργείας και της ακτίστου ουσίας. Σήμερα έχουμε και τη μνήμη μάλιστα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος θεολόγησε πολύ, επειδή δόθηκαν ευκαιρίες και αφορμές, δούλεψε πολύ πάνω στο θέμα της διακρίσεως μεταξύ ακτίστου του Θεού ουσίας και ακτίστου ενεργείας, κάτι που δεν υπάρχει στην δυτική θεολογία. Με την ευκαιρία σας το λέγω αυτό. Ταυτίζουν τις ενέργειες του Θεού με την ουσία του Θεού οι δυτικοί, γι' αυτό πέφτουν σε σωρία λαθών, θεολογικών λαθών. Ας είναι. Ο Θεός λοιπόν είναι φως, άκτιστον φως. Τούτο το φως, το ηλιακόν φως που έχουμε, ή το φως που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, το κτιστόν υλικόν φως, γιατί κτιστόν είναι αυτό το φως που βλεπόμαστε, που έχουμε τους λαμπτήρες, τον ήλιο, ό,τι είναι. Αυτό το φως είναι ούτως υπήν μια εικόνα του ακτίστου φωτός. Το άκτιστον φως θα είναι εκείνο που θα δοξάσει τους Αγίους. Πολάκης από τη βαρούσα ζωή. Το πολάκης με την έννοια της οράσεως. Αυτό λοιπόν το φως, το άκτιστον φως, φεύγει ως ενέργεια άκτιστος από την άκτιστον ουσία του Θεού προς πάσαν κατεύθυνση. Φτάνει εις την παράδεισον, φθάνει εις την βασιλεία του Θεού, φθάνει και εις την κόλαση. Πώς? Όπως ακριβώς και εμείς κατά τεχνητό τρόπο, δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε, επειδή μια ηλιακή, κτιστή ηλιακή ακτίνα έχει κάποιες ιδιότητες, λέμε μηχανικές, θερμαντικές, χημικές. Έτσι μπορούμε να έχουμε από μια ακτίνα ηλιακού φωτός να έχουμε φως χωρίς τη θερμότητα, ή να έχουμε θερμότητα χωρίς τη φωτιστικότητα. Δηλαδή να τα διαφορήσουμε, να τα ξεχωρίσουμε. Δεν είναι δύσκολο? Έτσι συμβαίνει και με το άκτιστον φως του Θεού. Η φωτεινότητα, η δόξα, η φωτεινότητα φτάνει έως τον παράδεισο, έως τη βασιλεία του Θεού, έως στους ευσεβείς ανθρώπους, τους θεωμένους. Αυτό θα πει θεωμένος. Έχει δεχτεί τη Θεία Δόξα, το Θείο Φως, Θείον άκτιστον φως. Φθάνει μόνον ως φωτεινότητα. Αντίθετα, όχι ως καυστικότητα. Αντίθετα, φθάνει και στην κόλαση. Στην κόλαση, σας είπα, ακόμη δεν είναι κανείς. Ή θα φθάνει, ή στον Άδη φθάνει ως καυστικότητα και όχι ως φωτεινότητα. Γι' αυτό πώς είναι δυνατόν να φθάνει εκεί και να μιλάμε, όπως λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια? Εκεί είναι το σκότος το εξώτερον. Εξώτερον θα πει απομεμακρυσμένο. Σκότος εις την ιωστήν δύναμη. Όταν βγούμε έξω τη νύχτα δεν είναι σκοτάδι. Έχουμε το φως των αστέρων κλπ. Σκότος εξώτερον, από με μακρυσμένο. Ακόμη, η έκφραση. Εκεί είναι το πυρ το αιώνιο. Πώς είναι πυρ όταν λείπει η φωτεινότητα? Γιατί το πυρ έχει φωτεινότητα. Τώρα σας το εξήγησα. Έχουμε την καυστικότητα χωρίς την φωτεινότητα. Συνεπώς, σκότος και καυστικότης είναι στοιχεία της κολάσεως από το άκτιστον φως που φτάνει έως εκεί. Το άκτιστον αυτό φως κατοικεί, μένει, αναπαύεται εις τους δικαίους. Μόνον ως φως. Αντίθετα, ως δράσης καυστική φτάνει στους δαίμονες και εις εκείνους οι οποίοι έχουν δαιμονιστεί. Έτσι θα ακούσετε, διαστόματος δαιμονιζομένων είναι σύνηθες φαινόμενο. Μην νομίζετε πως είναι κάτι, ξέρω εγώ, που πηγαίνουν προσκυνητέ εκεί που είναι Άγιοι, στον Άγιο Νεκτάριο ή στον Άγιο Γεράσιμο ή στον Άγιο Διονύσιο ή στον Άγιο στην Κέρκυρα, στον Άγιο Σπυρίδωνα, που πάνε ως προσκυνητέ. Και εκεί πάνε πολλούς δαιμονισμένους, γιατί πράγματι με τη χάρη του Θεού φυγαδεύονται οι δαίμονες για να δοξάζονται οι Άγιοι του. Ξέρετε τι φωνάζουν οι δαιμονισμένοι? Μέκαψες, μέκαψες. Τον Άγιο Νεκτάριο, όπως και τον Άγιο Γεράσιμο και όλους άλλους που σας είπα, τους λένε καψάλιδες. Είσαι, λέει, καψάλις, μέκαψες. Πώς? Ο Άγιος έφυγε από την παρούσα ζωή. Είναι εδώ τα λείψανά του, τα οποία είναι έδρα, έδρα του ακτίστου φωτός. Είναι θεωμένα τα λείψανά του και εκπέμπουν εις τους δαίμονες. Τι εκπέμπουν? Όχι φως, αλλά καυστικότητα. Αυτή λοιπόν η καυστικότητα είναι πρόγευση της κολάσεως. Δεν είναι σπάνιο, θα το έχετε ακούσει, να κοινωνήσει κάποιος Και επειδή μερικά, επειδή, και ο Θεός να δείξει κάποιες καταστάσεις, μόλις κοινωνήσει θα πέσει χάμω, να δαιμονιστεί και να αρχίζει να φωνάζει: καίγομαι, καίγομαι. Θέλετε να το δείτε και θεωρητικός? Το λέμε στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως. Μη σταθούν, λέει, κρίμα εις κατάκριμα τα μυστηριά σου, Κύριε, ούτε να σταθούν πυρ που θα με κάψει, αλλά φως που θα με φωτίσει. Γιατί έχουμε το διαφορισμό των δύο αυτών, φωτός χωρίς καυστικότητα και καυστικότητα χωρίς φως. Έτσι λοιπόν οι δαίμονες τι φοβούνται εμπροκειμένο? Αυτήν την καυστικότητα, ότι ο Παύλος θα μπορούσε να σταθεί το πρόσωπο εκείνο διαμέσου του οποίου ο Χριστός θα έστελνε την άκτιστον καυστική ενέργεια στους δαίμονες για να τους κάψει. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και τώρα το πονηρό πνεύμα στρέφεται και λέει στους 7 εξορκιστάς: ημείς δε τίνες εστέ. Σεις ποιοι είσαστε? Εγώ τον Ιησού τον γνωρίζω, τον Παύλο τον επίσταμε, τον ξέρω πολύ καλά. Σεις ποιοι είσαστε? Του το δείχνει μια περιφρόνηση του δαίμονος προς τους εξορκιστάς, ως μη φοβούμενος βέβαια αυτούς, δεν τους φοβάται. Σαν να τους έλεγε αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: ημείς ου πιστεύετε, σεις δεν πιστεύετε, ώστε ου και είστε κήρυκες. Άρα λοιπόν δεν είσαστε κήρυκες, αλλά μη φυσίνεστε, είσαστε δικοί μου. Το ακούσατε αυτό? Είσαστε δικοί μου, αλλά μη είστε, είσαστε δικοί μου. Δεν είστε κήρυκες, αφού δεν πιστεύετε στον Χριστό. Είσαστε κτήμα μου, εγώ σας κατέχω. Προσέξατε, κτήμα του σατανά οι εξορκιστέ. Το προσέξατε? Και οι μάγοι και όλοι οι μετερχόμενοι την δαιμονική τέχνη και κακοτεχνία. Οπότε εδώ ο δαίμον τους περιφρονεί και τους περιγελά. Λέγει πάλι ο ιερός Δαμασκηνός: ούγαρ αισθάνομαι δύναμην εις της οποίας πολλάκις πήραν έσχον, που πολλές φορές είχα πείρα, δοκιμή, να λέει ο διάβολος, σαν να λέει, λεχθήσεις αυτού της προσιγορίας. Όταν εσείς λέτε το όνομα του Χριστού, εγώ δεν αισθάνθηκα τίποτε. Ακούσατε? Όταν εσείς είπατε το όνομα του Χριστού, εγώ δεν αισθάνθηκα τίποτε, γιατί έχω δοκιμάσει, έχω πείρα της καυστικότητος του Χριστού, του ονόματός του. Το πονηρό πνεύμα εγνώριζε βέβαια πολύ καλά τους εξορκιστάς, αλλά σαν να τους έλεγε: σε εσάς ποιος έδωσε, αφού δεν πιστεύετε στον Χριστό, ποιος σας έδωσε την εξουσία να με διατάζετε, αφού είστε κτήμα δικό μου? Ποιος σας το είπε αυτό? Εδώ βλέπει κανένας ότι κάθε λέξη είναι και ένα συμπέρασμα, αγαπητοί, και ένα συμπέρασμα. Θέλετε να σας πω ένα φοβερό πράγμα? Σας το έχω ξαναπεί αυτό ένα περιστατικό. Μου το είπε ένας στρατιώτης, νοσηλευόμενος κάποτε στο 304, εδώ, 404, συγγνώμη, 404 νοσοκομείο. Πριν πάει στρατιώτης, νίκιαζαν το σπίτι, τον πάνω όροφο του σπιτιού των, σε έναν Γερμανό. Αυτός ήταν πνευματιστής, ήταν μάγος, ήταν σατανιστής. Μια μέρα στην Αθήνα, αυτό σε κάποιο προάστιο των Αθηνών, υπήρχε εκεί και κάποιος χήμαρος, δηλαδή η κήτη του χυμάρου χωρίς να υπάρχει νερό. Μια μέρα του λέγει του νεαρού αυτού ο οποίος το διηγείται, Νίκο τον έλεγα, Νίκο, έρχεσαι μαζί μου. Έρχομαι. Πού θα πάμε, θα δεις. Ήταν η νύχτα, μεσάνυχτα. Πήγανε εκεί στην όχθη, την ξερή όχθη του χυμάρου, και του λέει κάτσε πιο πέρα εσύ. Σε μια απόσταση ήταν. Αυτός κάμποση ώρα έμεινε εκεί και μετά του λέει πάμε να φύγουμε. Την άλλη μέρα το πρωί τον φωνάζει τον Νίκο επάνω και του λέει έλα να δεις. Σήκωσε το πουκάμισό του και ήτανε μαυρισμένο στο ξύλο η πλάτη του. Του λέει τα βλέπεις αυτά? Λέει τα βλέπω. Εχθές το βράδυ τα πνεύματα με δείρανε, γιατί μου είπανε καλά εσύ ήρθες εδώ, αυτόν τον άλλον τι τον ήθελες? Ακούτε παρακαλώ, ακούτε, για να καταλάβουμε τι είναι τα πονηρά πνεύματα. Λοιπόν, εσένα την εξουσία, εσάς την εξουσία, ο παιδιά του Σκεβάτου αρχιερέως του Ιουδαίου, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να με διατάζετε εμένα, αφού είστε κτήμα δικό μου? Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 16. Και λέει, και εφαλόμενος επ' αυτούς ο άνθρωπος, ενώ είναι το πνεύμα των πονηρών και κατακυριεύσα σε αυτόν, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνούς και τετραυματισμένους εκφυγήν εκ του οίκου εκείνου, από εκείνο το σπίτι. Όρμησε δηλαδή τόσο άνθρωπος εναντίον των 7 αδελφών, τους κατακυρίευσε, τους έσκησε τα ρούχα ώστε να φύγουν, ας με επιτραπεί να προσθέσω, από τους φεγγίτες των παραθύρων, γυμνοί και τραυματισμένοι από το σπίτι εκείνο. Αυτό που το λέμε σαν έκφραση, ότι θα βγω από το φεγγίτι. Τρομερό θέαμα να το βλέπει κανείς αυτό, αγαπητοί. Ο δαίμονας να ορμά εναντίον 7 ανθρώπων. Γιατί? Γιατί θύμωσε μαζί τους. Εμή δοκί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σφόδρα θυμωθείς. Πάρα πολύ θύμωσε ο δαίμον, όπως ένα θηρίο όταν ερεθιστεί και επιτίθεται. Και ο δαίμον, ξέρετε γιατί ερεθίστηκε? Γιατί προσευλήθη η υπερηφανία του. Σεις ποιοι είσαστε που ήρθατε να με διατάξετε να φύγω? Να θα σας δείξω τώρα ποιος είμαι κι εγώ. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Αν ρωτήσετε για τη δύναμη που έχουν οι δαίμονες, φοβερή δύναμη. Φοβερή δύναμη. Αλλά ας πάρουμε κάθε φράση. Και κατακυριεύσα σε αυτόν, ίσχυσε κατά αυτόν. Τους επετέθη, αφού βεβαίως ήταν στην απόλυτη εξουσία του. Δική μου είσαστε, είπε ο δαίμον, δική μου, και τους εκακοποίησε τόσο πολύ, όπως είδαμε, ώστε να τους ξεσχίσει τα ρούχα και τραυματισμένοι να δραπετεύσουν από το σπίτι εκείνο. Λέγει ο Χρυσόστομος, ίσως προσύραξεν αυτόν τα σκεφαλάς. Προσύραξεν, εχτύπησε. Του προσαράσω. Ίσως τους χτύπησε τα κεφάλια. Η δύναμη του σατανά είναι απίθανα μεγάλη όταν στρέφεται σε απίστους και ασεβείς. Είναι ανίκανος να κάνει το πιο μικρό εις τους εσφραγισμένους του Χριστού και εις τους ευσεβείς. Δείκνυται δαίμον η δύναμη δείκνυται δαιμόνων η δύναμη μεγάλη της ούσα. Αποδεικνύεται μεγάλη η δύναμη των δαιμόνων, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν προς απίστους έχει, όταν στρέφεται προς τους απίστους. Σας είπα ψόφιος είναι απέναντι εις τους ευσεβείς που επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Στην όλη εικόνα διαφαίνεται και μια ειρωνία που ο Λουκάς αφήνει να φανεί, μια λεπτή ειρωνία, ότι οι μεταρχόμενοι το όνομα του Χριστού χωρίς να πιστεύουν μπορεί να πάθουν πολύ κακό. Να τι πάθατε, εκείνη η ειρωνία, λεπτή ειρωνία. Να τι πάθατε, νομίσατε ότι μπορούσατε να χρησιμοποιείτε το όνομα του Χριστού ενώ δεν πιστεύετε. Να τι πάθατε. Έτσι ο διάβολος φεύγει, αγαπητοί μου, κατησχημένος, ανίσχυρος, όπως σας είπα, μόνο μπροστά εις τους πιστούς και εις τους ευσεβείς, τους επικαλουμένους το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εφόσον πιστεύουν και εφόσον συμμορφούνται εις τις εντολές του Χριστού. Να τη γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, υποτάγητε ουν το Θεό. Υποταχτείτε λοιπόν εις τον Θεό. Αντίστητε το διαβόλο και φεύγετε αθημών. 4,7. Πρώτος όρος, να υποταχθούμε εις τον Θεό. Και τότε δεύτερος όρος, να αντισταθούμε στον διάβολο, και τότε ο διάβολος θα φύγει. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε, απολύτως τίποτε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους 16,20, ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν. Καταλαβαίνετε το ρήμα συντρίβω? Πάρτε ένα γυάλινο πράγμα, ρίχτε το κάτω και να γίνει 1000 κομμάτια. Αυτό σημαίνει το ρήμα συντρίβω. Συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει. Γρήγορα, λέει, θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Και κάτι ακόμη εδώ διδασκόμεθα. Δεν είναι ακίνδυνον σε μαγικές περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις απιστίας να χρησιμοποιείτε τότε με αλφαγιώτα το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ακίνδυνον, το είδαμε καθαρά από αυτά τα οποία ο Ιερός Λούκας μας καταγράφει. Ας το ακούσουν όσοι ξεματιάζουν, όσοι με τρόπο δαιμονικό και απαράδεκτο χρησιμοποιούν το όνομα του Ιησού Χριστού, της Παναγίας των Αγίων. Ας το ακούσουν αυτό. Νομίζουν ότι το όνομα του Χριστού, χωρίς οι ίδιοι θα επαναλάβω να έχουν πίστη και ευσέβεια, ότι θα ενεργεί πάντοτε μόνο με την επίκληση κατά τρόπων μαγικών. Τι να πει κανείς βέβαια και για εκείνους που παλινδρομούν ανάμεσα στον Χριστό και στον διάβολο. Να πως παλινδρομούν. Έχουν ένα πρόβλημα. Χρησιμοποιούν τα μέσα της Εκκλησίας. Όταν δουν ότι μείνουν τα μέσα της Εκκλησίας ανενεργητά, γιατί δεν έχουν πίστη, τότε τρέχουν στα μάγια. Αναρρύθμιτες φορές το φαινόμενο το έχω αντιμετωπίσει. Και όταν ακόμη και εις τα μάγια δουν ότι δεν πέτυχαν κάτι, ξαναγυρίζουν στην Εκκλησία. Παλινδρομούν μεταξύ της πόρτας του Θεού και της πόρτας του διαβόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ας το ξέρουν, ποτέ, μα ποτέ ο Θεός δεν ενεργεί, γιατί πρόκειται περί βαριάς, βαρυτά της απιστίας, όσο κι αν ισχυρίζονται οι άνθρωποι αυτοί ότι έχουν πίστη. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 17. Τούτο δε γένετο γνωστόν πάσιν Ιουδαίστε και έλυσι τις κατοικούσιν την Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Έγινε πασίγνωστο το γεγονός και εις τους Ιουδαίους και εις τους Έλληνες που κατοικούσαν την Έφεσο, και έπεσε φόβος σε όλους, αλλά και ταυτόχρονα εδοξάζεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Ήταν πολύ φυσικό, αγαπητοί μου, πολύ φυσικό το γεγονός αυτό να γίνει πασίγνωστο και εις τους Ιουδαίους και εις τους Έλληνες της Εφέσου. Έτσι μπορούσαν να βλέπουν τόσο οι Ιουδαίοι, αλήθεια, όταν έδιωξαν τον Παύλον από τη συναγωγή, τώρα τι είχαν να πούν? Έλεγαν, δεν είναι ο Ιησούς Μεσσίας, τώρα τι θα είχαν να πούν? Αλλά και οι Έλληνες, τι σήμαινε Ιησούς Χριστός? Τι σήμαινε Ιησούς Χριστός? Και ότι η ειδωλολατρία ή το η λατρεία των κακοποιών δαιμόνων, και η λατρεία αυτή συνεπληρούτο με τη μαγεία, και όλους τους κατέλαβε φόβος. Ήταν η πρώτη εντύπωση. Τι αλήθεια αξία έχει εδώ ο φόβος του Θεού? Έχει μεγάλη αξία. Μόνο που πρέπει να είναι ο φόβος του Θεού μόνιμος, όχι παροδικός, φευγαλαίος, όπως συνήθως συμβαίνει όταν οι άνθρωποι δουν κάποιο θαύμα. Ο μόνιμος φόβος και αυξάνων φόβος αποκτάται μόνον δια των γραφών, όχι με ένα θαύμα μόνο. Είναι κάτι που πολλάκις πολλάκις σας το έχω τονίσει. Όταν έρχεται η επίγνωση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, αλήθεια, Κύριε Ιησού, ποιος είσαι? Όταν φυγαδεύονται οι δαίμονες, όταν η θάλασσα και ο άνεμος σιωπούν και γαλινεύουν, όταν μύρια πράγματα από εκείνα που ιστορικά μας έμειναν και μες στη φύση βλέπουμε, Κύριε Ιησού, ποιος είσαι? Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο πρόσωπο. Ποιος? Ο Υιός του Θεού, ο ομοούσιος με τον Πατέρα. Μετά λοιπόν από τον φόβο, και σε εκείνους, αλλά προπαντός σε εκείνους που ερευνούν τις γραφές και μαθαίνουν ποιο είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, τότε έρχεται η έκπληξη και ο θαυμασμός. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά σημειώνει εδώ ο Ιερός Λουκάς, εμεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Εμεγαλύνετο θα πει εδοξάζετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αλλά για να μην μπούμε στους δύο επομένους στίχους, ας σταματήσουμε εδώ, και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.